kundan kunga qarang do'stlar, keskin dunyo o'zgarmoqda, oxirgi zamondan balki dalolat mekan bo'lar. Insoniylik ko'rniga tubanlik kuchaymoqda, bizga shu kerakmidi, oz qolgan bo'lsa-chi vaqtlar. Qancha bobo kalonlarim tinchlik uchun kurash qildi, misol jahon urushlarin bir bora eslab o'ting. Qanchadan qancha insonni urush yostig'in quritdi, sen yillab bo'lgan urushni bu zamonda unutding. Erkak o'z jinsini hatto o'zgartirishgacha bordi, ayol mashhurlik uchun keldi yalong'och holga. Dunyoga kelibsan inson, sendan qay yaxshilik qoldi, sen ham kimgadir bir kuni bo'lasan ota-ona. Ota ichib juft halolini ursa farzand oldida, farzand ko'rib bu ishlardan qanday saboq olarkan. O'sha paytlar qo'rquv ichra bolalar yig'laganda, ayanchli taqdir zarbidan inson darsin olarkan. Javohir gunohni bilib turib kuylaganding, nega bu hayot shunchalar seni ranjitdimi ko'p? Allohimga shukr qilsang sinovlarni jim yengarding, repdan alamini opsan bo'ldi yig'ishtirgin xo'p. Insonlarga aytolmagan gaplaring bo'lsa aytvo, buni repda imkon deya to'g'ri yo'lda sarfla. Yaxshilik qil ularga, zoya ketmasin Alloh ko'rib turib tukki ko'rmasa ham insonlar. Boylik mansabeya inson kibrga sen yuzlama, vaqti kelsa hatto soyang yorug' nursiz tark etarkan. Sen umid tuzing oson, tashvishlardan yig'lama, faqat uyda ota-onang bolam deya kutarkan. Ko'p ona taqdir zarbidan azoblanib yig'ladi, unga faqat bitta sabab oilam deb jon bergan. Qancha ota qarigan payt farzand gulin ko'rmadi, yetimxonadachi bolalar ko'z yoshlarsiz yig'lagan. Vaqtlar o'tdi, bir kun biz ham qarilik taman ko'rdik, qaytar dunyo kimlarnidir ranjitganmiz ranjitar. Vaqtlar o'tib kun kelganda bizga hamroh tubanlik, endi chi qarang do'stlar, zulmat ichra kun o'tar. O'zgarib insonlar jarlik tomon yurmoqda, erkak ayolga uyalmay qilmoqda doyalik. Oxiratni o'ylamasdan farzand gunoh qilmoqda, otaga qo'l ko'targan qani bizda odamiylik.